Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Neften elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. yılda bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları vermədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kimi sən qoyursun? Paylaşmağa yox!
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 yıl işlemişim, 50 maaş bana pensiye verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dağılıb bir qaçırsa, nə demokratiyada sırtaq olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radyosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Həmkarlarımla birgə ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri olurmu? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Söhbətə başlamazdan əvvəl bir məqamı deməliyəm ki, Elbrus Cəfərlini də, Hicran Həmidovanı da mən uzun illərdə tanıyıram. Ona görə də rəsmi müraciətlərdən uzaq olduq və həmkar kimi söhbət apardıq. Həmkar kimi onlar hansı problemlərlə üzləşdirlər, neft gəlirlərlə yazanda onların rastlaşdıqları problemlər hansılardır? Bu haqda az sonra danışacaq, amma ilk sual belədir. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirləri ilə bağlı araşdırmalarının şəffaflıq prosesinə təsiri faydası varmı?
Cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından mən fikirləşirəm ki, bir müsbət tərəfi var. Amma dəyişiklik varmı o sahədə, yoxmu? Bunu mən deyə bilmərəm.
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən bu sahədə əhəmiyyət dərəcədə dəyişikliklər nəzərə çarpır. Məsələn, Dövlət Neft Fondu ilə sıx təmasda olan bir jurnalist kimi mən daha çox müşahidə etmişəm ki, Neft Fondu ilbəli, hətta hər rub mətbuat orqanlarının neft sektorundan bağlı, ümumiyyətlə neft vəsaitlərinin xərclənməsi istər, istifadə olunması və digər istiqamətlərlə bağlı yazıları, ümumiyyətlə tədqiqat materiallarını dərindən izləyir. 2007-ci ildə neft fondunun belə bir monitoring aparılmışdı. Mətbuat vasitələrində dövlət neft fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasıyla bağlı mətbuat orqanlarında nə qədər yazı çıxıbdır, hansılar pozitivdir, hansılar neqativdir və hansılar qərəzlidir. Və orada ümumi tendensiya bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində çap olunan yazıların 70%-dən çoxu pozitiv xarakter daşıyırdı. Burada 20-30% neqativ idi. Onu da neft fondu normal qarşılamışdı, yəni orada olan müəyyən qüsurları, nöqsanları təbii qarşılamışdı və bunların bəzilərinin həqiqətən müəyyəndirdə Azərbaycanda yeni yaradılan fondun müəyyən inkişaf mərhələsindəki hər hansı bir çətinliklərin bir sahəsi kimi qiymətlidir.
Demək, monitoring aparılır neft fondunda, bəs ona reaksiya olurmu, tutaq ki, o prosesi təsir olurmu bu yazıların? Dediniz ki, il ərzində yazıların təxminən 30% tənqidi idi. O sahədə hansı bir iş görülürmü, effekt verirmi?
Fondun icraçı direktorunun açıqlamasından belə qənaətə gəlmək olar ki, 2-3 yazını qərəzli hesab edirlərdi və onlarla barışmırlardı ki, bunlar həmin yazıda əks olunan momentlər sanki jurnalistin onlara qarşı hansısa bir böhtanından yaranan bir. Amma yerdə qalan o digər detalları 20% nisbəti götürəndə onlar onunla razılaşır. Və demək, razılaşdılarsa onlar həmin o tənqidi momentləri nəzərə alaraq müəyyəndəcədə həmin o sahədəki nöqsanlardan qaldırmaq üçün irəliləyişlərə çalışır.
Gəlin biraz konkret olaq, Elbrus. Yəqin ki, dinləyici konkretliyi istəyər. 20% tənqidlər əsasən nə ilə bağlı idi? Neft fonduna ünvanlanmış tənqidlər nə ilə bağlı idi?
Təbii, mən onu tam açıqlaya bilməyəcəm. Ona görə ki, fond bunun konkret o 20% nöqsanlar nədən ibarət, onun strukturunu tam açıqlamır. Tutalım ki, net fonddakı hansısa Qəbələ Taxta Körpü layihəsinin maliyyələşdirməsində sərf olunan layihədə bu vəsait düzgün xərclənməyib və yaxud qaçqınlara ayrılan hansısa qaçqın şəhərcinin tikilməsinə ayrılan vəsait belə xərclənməyib və yaxud xəstlər bölməsindəki digər istiqamətlər üzrə hansısa. Onun konkret strukturunu açıqlamır. Onu açıqlamadığından da mənim bu vəsaitdə konkret məlumatım olmadığından onu deyə bilmərəm.
Amma özünüz yəqin ki, mətbuatda o yazılarla qarşılaşırsınız. Təxminən bilirsinizmi ki, daha çox mətbuat nəyi hədəfə götürür, neft fondu ilə bağlı, nəyi tənqid edir?
Yazıların əksəriyyətində hamısı ümumi bir məzmuna söykənir. Hamısı neft fondunun vəsaitlərinin istifadə olunmasına ictimaiyyət yaxından buraxılmır. Neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində ictimai təşkilatlar cəlb olunmur vəsaitlərin xərclənməsində. Yəni konkret detallar göstərilmir. Arqument yoxdur. Arqument fakt olmayan yerdə də konkret nədən danışmağını deyə bilmirəm.
İndi sizin fikrinizi eşidək.
Elbrus müəllim dedi ki, konkret fakt yoxdur. Mən güman edirəm ki, mənim yazılarımı oxumayıbdı.
Azərbaycan kütləvi informasiya kifayət qədər yazılar hamısını tanış olmaq fiziki
amma siz elə danışdınız ki, sanki bütün yazılarla tanışsınız və fakt rastlaşmamışsınız. Burada yazı 100% faktlardan ibarətdir mənim yazılarım. 2004-cü ildən başlayaraq mən bu sahədə yazmağa başlamışam. Tender sənədləri mənim əlimdə var və bu yazı tender sənədləri 3 şirkətin, deməli tender sənədləri əsasında yazılmış yazıdır. 15% ümumilikdə 1 il ərzində tikilən tikintinin 15% tədqiq olunubdur və burada real rəqəmlər ortaya çıxarılıbdır. Məndə hökumətin verdiyi rəqəmlər də var, tikinti şirkətləri, podraşçı şirkətlərinin rəqəmləri də var. Heç biri bir-birinə uyğun gəlmir.
Hansı tikintidən söhbət gedir, Hicran? Bir qədər onu dəqiqləşdirək.
Bu məcburi köçkünlər üçün, deməli, neft fonduna ayrılan vəsaitlər hesabına salınan qəsəbələrdən söhbət gedir.
Bərdədə.
Bərdə, Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Bakı şəhərinin özündə. Yəni mən bunların hamısında olmuşam, tədqiqat aparmışam, monitorinq keçirmişəm. Nəticə olaraq siz dediniz ki, fakt yoxdur. Mənim
üzr istəyirəm xanım, artıq siz o başqa bir mövzunu predmet etdiniz. Bilirsiniz, neft fondu vəsaiti ayrıdır. Neft fondu tutalım ki, dövlət qaçqın komunun hesabına 60 milyon manat vəsait ayrıldı ki, hamısı da körpü tikiləcək, hansısa qəsəbə tikiləcək. Artıq oradakı tikinti materialının alınmasıdır, orada hansısa qəsəbənin texniki ləvazimatlarının quraşdırılmasıdır, daşın, sementin, materialın qiymətincə neft fondunu gedib onun tam detallarına qədər araşdırılması deyir ki, neft fondu
vəsait... Mən üzr istəyirəm, neft fondu vəsaitə ayıran təşkilat olaraq bu o sahəyə nəzarət edir. Bu nəzarət Nazirlər Kabinetində də var, yəni Nazirlər Kabineti səviyyəsində bu işə nəzarət olunmalıdır. Yəni, neft fondu necə nəzarət eləməyə bilər ayırdığı pula? Keçən il 110 milyon manat vəsait ayrılıb. Konkret bu qəsəbələrin tikintisi ilə bağlı. Necə 110 milyon manat, necə nəzarət etməyə bilər?
Neft fondu vəsaiti ayrıdı. Neft fondu ayırdığı vəsait hansısa, siz deyirsiniz, tenderdə tutalım ki...
Mən üzr istəyirəm, bu polemikaya istəmirəm.
Yox, mən xaşım,
burada
bir cümlə
studiyada olduğumuz müddətdə mən bəzi faktlar desəm daha effektiv olar nəyin ki?
Mən xaşım, bir cümlə deyim. Tutalım, yenə deyim, neft fondu ayırdığı vəsait, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda hansısa bir dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər müəyyən məbləğdən yuxarı satın almalar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hansı məbləğdən yuxarı? Siz bilirsiniz bunu?
Son rəqəmi bilmirəm. Həmin vəsaitdə siz
bir yaxşı istəyirəm. Hansı vəsait üçün satın almalar deməli tender keçirməlidir? Hansı vəsaitdən yuxarı olan?
Səhv eləmirəmsə hardasa 4 milyon manat vəsaitdir bir dəqiqə. Amma yenə deyirəm o rəqəmdə mən demədim mən doğru deyirəm. Mən dedim orada yanıla bilərəm. Qaldı ki yenə deyirəm həmin o vəsaitdən yuxarı satın almalar həyata keçirilirsə onu padratçı təşkilat, tikinti şirkəti var. Hansısa bir tender qalib olan şirkət həyata keçirir. Neft fondu vəsaiti verir o tenderi udan şirkətə ki sən bu işi görməlisən. Tutalım ki 15 sədər pəncərə almalsan, 100 kisə sement almalsan.
Tender keçirilibmi
orada? O şirkət hansısa? Tender.
Yox, bu qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr üzrə tender keçirilibmi o tikinti üzrə? Sizcə keçən il məsələn 2006-cı il, 2007-ci ilin keçirilibmi satın?
Mən Nazirlər Kabinetinin və ya Neft fondunun məsul işçisi deyim ki mən onu araşdırdım.
Amma siz elə çıxış edirsiniz ki onların müdafiəsi. Bir dəqiqə mən sizə deyim, dövlət satın almaları haqqında qanuna görə 50 min manatdan dəyəri 50 min manatdan yuxarı tikilən üçün tender keçirilməlidir. Amma son tədqiqatımdan məlum oldu ki, o tenderlər keçirilməyib, sadəcə bəzi şirkətlərə verilibdir. Yəni qanun pozuntusuna yol verilib. Buna görə də Dünya Bankı və məcburi köçkünlər üçün 20 milyon dollar vəsait ayırmışdı mikrokreditlər verilməsi üçün onlara. Həmin vəsaitlərin deməli istifadəsi məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondunun nəzarətində idi. Yəni tenderləri onlar keçirtməli idi, əhali onlar paylamalı idi. Sonra Dünya Bankı audit yoxlaması keçirəndə məlum oldu ki, həmin vəsaitlər tendersiz verilib şirkətlərə. Və onun nəticəsi olaraq da məcburi köçkünlər sosial inkişaf fondunun rəhbəri işdən çıxarıldı. Bu faktı siz bilirdiniz?
Dövlət sosial inkişaf fonduna siz dövlət neft fondunu niyə qarışdırdınız axı burada?
Sifarişçi şirkət odur, bəs tikintini onlar aparırlar. Üzr istəyirəm, neft fondunun vəsaitləri üzrə tender keçirilməyibdi, Dünya Bankının vəsaitləri üzrə. Sadəcə bu məsələn Dünya Bankının keçirdiyi auditdə ortaya çıxdı. Bizim ki hesablama palatasının keçirdiyi audit zamanında ortaya çıxdı, amma onlar bunu qapatdılar. Yəni bunu açmadılar bu məsələni. Bu hesabatda əksini tapmadı. Milli Məclisə verilən hesabatda mən baxdım, bu məsələ əksini tapmamışdı. Halbuki orada tenderlər keçirilməmişdi.
Bax bu məsələlərin açılmaması mətbuatın zəifliyi ilə bağlıdır. Deyək ki, bu sahəyə meyil göstərməməsi ilə bağlıdır.
Bizim ölkədə bilirsiniz, tədqiqat çox çətindir aparmaq. Əvvəla informasiyalara çatmaq məsələsi, çatımlıq çox çətindir. Ola bilsin, jurnalistlərin də araşdırma çətin olduğu üçün daha çox ora meyil göstərmirlər, gündəlik informasiyalara üstünlük verirlər. Amma mən deyərdim ki, əgər jurnalistlər istəsələr, istənilən sahədə araşdırma apara bilərlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sual verim Elbrusa. Necədir? Bu sahədə məlumat almaq olurmu? Bax, dövlət neft fondundan, dövlət neft şirkətindən. Ümumiyyətlə, bu sahədə məlumat almaq asandırmı? Biz bu haqda bir dəfə də söhbət eləmişik. Tədqiqatçı jurnalistlərdən biri Dünya Sakit dedi ki, nəinki müstəqil mətbuatın nümayəndələri, hətta Hətta iqtidar yönlü mətbuatın təmsilçiləri də informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Hətta onlar informasiyanı müəyyən həddə qədər ala bilirlər. Mən istəyərdim ki, sən öz dilindən eşidəsən.
Var, belə bir problem var. Mən etiraf eləmək lazımdır ki, var. Amma bunu belə qiymətləndirmək olar ki, mətbuat mətninin fəaliyyətsizliyindən də. Məsələn, mən elə təşkilatlar var ki, istər neft olsun, istər digər iqtisadi dövlət strukturları. 70% informasiyamı heç mətbuat mətni olmadan alıram. Strukturun özündən alıram.
İndi üzr istəyirəm, buna kifayət qədər güc lazımdır. Jurnal bir də professionallıq lazımdır.
Yəni artıq ki, başqa cür mümkün deyil. Hətta çatıb ki, yəni dövlət strukturlarından hansısa informasiyanı almaq, hansısa mətbuat mətnini almaq daha asandır. Yəni elə bir tendensiya var.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri varmı? Bu haqda qonaqlarımızla danışırıq. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat Şöbəsi müdürü Elbrus Cəfərli ilə. Amma bir şey də var. Məlumatları əldə elədiniz və araşdırmalar apardınız. Sonra bunun nəticəsi jurnalist üçün çətin olmur ki, bax, bayaq dediyiniz araşdırma. Onunla bağlı araşdırmanı apardınız, o çap olundu. Üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçir. Ötən söhbətimizdə də həmkarlarınız elə toxundu bu məsələyə. Nəticəsi necə olur? Mən bilən siz bir neçə dəfə işdən çıxarılmışsınız bu yazıya görə. Müəyyən problemlərdən üzləşirsiniz.
İstəməzdim məsələni öz üzərimdə qurum. Bəzi problemlər yaşanıb, olubdur. Amma bu barədə danışmaq istəmək. Mən daha çox istəyərim bilirsiniz nədən danışmaq. Vəsaitlərin effektiv xərclənməsindən danışmaq istəyərim. Məsələn, istiqaməti yönəldək ona ki, bugün hazırda tikilən evlər real qiymətlərə adekvatdırmı? Yəni, keyfiyyət qiymətə adekvatdırmı? Mən istəyərdim, çox istəyərdim ki, Elbrus müəllimlə bununla barədə biz diskussiya aparaq. Yəni, çox güman ki, o qiymətləri bilir, orada qiymətlər necədir, hansı qiymətə tikilir.
Mən deyən deyirəm, mən bunu gözlətmirəm. Hesablama Palatasının hər il açıqladığı hesabatlarla da tanışam və istər neft olmasın, Təhsil Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin, Səhiyyə Obyektlərinin, ümumiyyətlə, istər sosial məişət inzibati tipli obyektlərin tikintisində mal və qiymətlərin şişirdilməsini mən gizlətmirəm.
Üzr istəyirəm, Elbrus müəllim. Məsələ burasındadır ki, bu ilki hesablama palatasının keçən ilki hesabatında əslində heç bu əksini tapmayıb. Onlar göstərməyiblər ki, neft fonduna ayrılan həmin vəsaitlər üzrə və məcburi köçkünlər üçün salınan hesablarda qiymət məsələsinə heç toxunmayıblar. Onlar o məsələnin üstündən keçiblər. Amma mən istərdim toxunaq biz.
Kifayət qədər mən 2006-cının hesabatında, 2007-nin hesabatı təbii ki, hələ tam hazır, bəlkə də hazır.
Digər sahələrlə bağlı
doğru deyirsiniz. 2006-da mən bəli, səhiyyə obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, hətta bir neçə dövlət təhsil müəssisəsinin tikintisindəki o pozuntularla bağlı mən kifayət qədər rəqəmlər
atmışam. Amma Palatanın hesabatında məhz bu məsələ öz əksini tapmayıb. Mən istəyirəm ki, biz elə onunla danışaq.
Buyurun.
2006-cı ildə tikilən evlərdə mən araşdırma üçün müraciət eləmişdim Dövlət Qaçqın.com-a. Nə Neft Fondu mənə məlumat verdi, nə Dövlət Qaçqın.com. Məcburi sifarişi təşkilat olan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət elədim. Onlar mənə rəqəmlər verdilər, orta rəqəmlər. Evlərin tikintisi ilə bağlı. Əslində o məlumatlar saytlar da turundurmalıdır, yerləşdirməlidir. Amma o məlumatlar heç saytlarda yerləşdirilmir. Deməli, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondundan mənə verilən məlumatda kvadratı 245 dollara başa gəlirdi 2006-cı il üzrə. Mənim araşdırmalarımda isə, əldə elədim tender sənədlərində, bu qiymət 346 dollardır. 100 dollar fərq var qiymətlər arasında. Amma 346 dolların özü də həmin dövr üçün çox fantastik rəqəmdir.
2006-cı il üçün.
Hesablamışıq, bir cədvəl yazmışıq tikinti ekspertinə. Həmin cədvəldə tikintini aparan şirkətə 10% gəlir qoymaqla qiymətləri hesabladıq. Məlum oldu ki, qiymət başa gəlir 188.8 manata bir kvadratın maya dəyəri.
Amma qiymətlər neçə dəfə qaldı?
346 dollara da başa gəlibdir. Biz hətta görürsünüz orada 10% də tikinti şirkətinə gəlir qoymuşuq. Sizə daha bir məqam deyəcəm. Bu mənim yeni araşdırmamın iki rəqəmidir. Bunu sizə açıqlayacağam. Təzə rəqəmdir bu il üçün 2007-ci il. Demək qiymətlər 2 dəfə artıbdı. Həmin tikililər üzrə aparılan tikintilərin kvadratının maya dəyəri evlərdə 630 dollardır ekspertin hesablamalarına görə. Qiymət başa gəlir, yenə 10% tikinti şirkətinə gəlir qoymaqla başa gəlir maksimum 300 dollara. 330 dolar artıq xərclənir orada. Yəni səmərəsiz xərclənir.
Bəs həmin evlər necədir? Hansı şəraiti var, nə uyğun deyil, nə uyğundur?
Əvvəl kuxna yox idi, mətbəx. Hə. Bu bizim yazılardan sonra bir balaca təkmilləşdirilib. Hər dəfə də biz yazdıqca, yəni sağ olsuna biraz təkmilləşdirmə gedir bəzən.
Demək təsir olur.
Bəli, konstruktiv dəyişmələr eləyirlər bəzən. O mətbəx çəkiblər, mətbəxə su çəkiblər. Amma yenə də tutaq ki, evlərin içərisində xüsusi şərait yoxdur. Məsələn, hamam tikirlər, cəmaət getmir ora. Ramada nisbətən yaxşıdır, amma yenə evlər keyfiyyətsizdir.
Keyfiyyətsiz deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
Hamısında eyni tipli, yəni problemlərdir. Divarlarda çatlar var. Biləsuvarda mən görmüşdüm, çox dərin çatlar var idi evlərdə. Hətta Ağcakənddə, bilmirəm məlumatınız varmı, orada bir ev uçmuşdu. Təzdən o ev yerində, yanında başqa bir ev tikdilər. Yəni bu da əlavə vəsait xərcləndi. Biləsuvarın özündə bir neçə evi söküb təzən tikmişdilər.
Bəs ona görə Hicran bu sahədə araşdırma aparan adam kimi kimsə məsuliyyətə cəlb olunurmu? Belə bir faktlarla rastlaşmısanmı tədqiqat zamanı?
Eşitməmişəm ki, hansısa bir şirkət cəzalandırılsın buna görə.
Bu icranı dediklərdir. Elbrus, sənin münasibətin nədir? Sən nə deyərdin bu deyilənlərə?
Həmin sahələrlə bağlı tam araşdırma aparmadım. Ona görə mən konkret əlində detallar olmadığını heç nə deyə bilmərəm. Ona o barədə faktlarım yoxdur.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəbərə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Elbrusan da bir şey soruşum. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi bu sual verim. Sizin qəzetdə neft gəlirlərindən araşdıran, bu sahədə mütəmadi yazan bir müxbir varmı?
Mən özüm izləyirəm, amma tam təfərrüatı ilə, tam mütəmadi araşdırma yoxdur, həqiqətən belə bir şey.
Bə, bu nə ilə bağlıdır? Maraq yoxdur mu? Niyə Azərbaycan mətbuatında bu sahəyə, deyək ki, maraq azdır? Şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin belə deyək ki, marağının olmaması, bəlkə oxucu istəmir, maraqlandırmır onu bu sahədə yazılar. Nə ilə bağlıdır? Bax, iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi yəqin bu suala cavab verə bilərsən.
Kütləvi informasiya vasitələri elə bir dövrə gəlib satıb ki, uzun araşdırmalar, böyük yazılar oxucu üçün maraq doğurmur. Yəni sırf gündəmdə olan informasiyalar, yəni oxucu konkret nə istəyir? Oxucu qısa, yığcam, lakonik informasiya istəyir. İnformasiyanı, hadisənin özünü istəyir. Və ona görə bu dəqiqə jurnalistlərin əksəriyyəti uzun uzadı araşdırma yazılarına meyilli. Digər tərəfdən də bu dəqiqə jurnalistikada vəziyyət elədir ki, uzun müddət araşdırma aparıb 10 gün vaxt sərf etməkdənsə gündəlik adi informasiyalarını vermək onun üçün daha əlverişli sərf əldir.
Hicran, razılaşırsanmı? Elbrus deyir ki, oxucuda maraq yoxdur.
Jurnalistlərin maraq yoxdur desə daha düzgün olar. Bir də ki, deyirsiz maliyyə yoxdur. Baş redaktorlar istəsələr qiymətli jurnalistləri, yəni ki, saxlaya bilərlər, yəni normal pul ödəyə bilərlər, vəsait ödəyə bilərlər.
Bu sahədə araşdırmaların olmaması, tədqiqatların aparılmaması ziyanlıdırmı? Necə fikirləşirsiniz?
Məncə zərərlidir, bəli. İstənilən sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər olmalıdır. Məsələn, bizdə özəlləşmə sahəsində 1-2 jurnalist var. Çox az jurnalistlər var ki, o sahəni bilir. Halbuki ölkədə böyük belə bir proses getdi, özəlləşmə prosesi. Orada o qədər problemlər var ki, jurnalistlər oradan nə qədər yazılar qurtarmaz. Amma yazmırlar. Oradakı problemləri araşdırmırlar. Buradakı problemlər də həmçinin. Yəni biz gözləyirik ki, hansısa fondlar bizə maliyyə versinlər və biz gedək. Təbii ki, mən öz vəsaitim hansı vəsait hesabına gedib qəsəbələrdə araşdırma apara bilərəm. Yəni bu mümkün deyil.
Deməli vəsait sifarişlə işləmisiniz də bu araşdırmalar.
Bəli, bunlar Açıq Şəhmət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilibdi mənim bu layihələrim. İki layihə artıq həyata keçirib 2004-dən başlayaraq indi bu il üçün yeni bir layihəm olacaq.
Hicranın araşdırmaları məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün qəsəbələrin alınması ilə bağlı deyən o bu sahəni daha yaxşı bilir. Bu haqda konkret danışır, amma neft gəlirləri təkcə həmin o qəsəbələrin salınmasına yönəlmir. Məlumdur ki, infrastruktur yenilənir, məlumdur ki, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bax, bu sahədə ümumi, bu sahədə müşahidələriniz necədir? Neft gəlirləri necə xərclənir?
Yəni, neft gəlirlərinin fayda olunmasının müxtəlif istiqamətlərindən biri siz deyildiniz, o da infrastruktur layihələrdir, yolların, körpülərin, müxtəlif sosial obyektlərin tikintisidir. Təbii ki, bunlar da lazımdır. Azərbaycanda müəyyən istər sosial, istər digər şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi vacibdir. Neft vəsaitlərinin digər sahələr ayrılması, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ümumiyyətlə vəsaitlərinin həcminin artırılması orada xərclər nəzərdə tutulan istiqamətlərin də sərhədin genişlənməsinə səbəb olacaq. Yəni burada bu gün 6-7 istiqamət üzrə xərc nə olursa mən hesab edirəm ki bir neçə ildən sonra bu 15-20 sahələrə üzrə, yəni bütün nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərclənə bilər. Yəni buna imkan olacaq yəqin ki.
Yeni Azərbaycanda bax neft gəliri ilə bağlı tənqidi məqalələr yer alırmı?
Təbii ki, gedir. Mənada gedir.
Daha çox nəyə tənqid edirsiniz? Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Neft gəlirinin xərclənməsi ilə bağlı tənqid məqamlar əsasən burada dövlət tərəfindən alınmış vəsaitlərin düzgün istiqamətləndirilməməsi, maliyyə nəzarətinin zəif olması, bu sahələrlə biz əsasən o sahələrə toxunuruq.
Mən düz ekspertlik eləmək istəmirəm. Yəni jurnalist sırf araşdırmalar apardığıma görə mən belə qənaətdəyəm ki, əsasən istehsal sahələrinə qoymaq lazımdır. Bu, yəni bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. İnsan kapitalı da, yəni ki, bu da yaxşıdır. Amma nə olursa olsun, korrupsiya olmasın. Yəni korrupsiya olmayandan sonra neft pulları effektiv xərclənəndən sonra hansı sahəyə qoyulsa məncə onun effekti olacaq. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən çalımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvim olur. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xəbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Birinci sualım bu oldu ki, hər ikinizə, Hicrana da Elbrusa da belə bir sualına müraciət elədim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinin sürətlənməsinin köməyi dəyirmi? Bu cavabları eşitdik jurnalistlərin dilindən. Biz bir sorğu da keçirmişik. Sorğunu Aygün Muradxanlı keçirib.
Neft gəlirlərinin şəffaf olmamağı ilə bağlı bu qədər yazılır deyilir. Sizcə bunların bir təsiri var bu sahədə şəffaflığın əldə olunması üçün?
Şəffaflığın xalq görmür. Mən belə hesab edirəm. Qəzet, radio deyir, ancaq xalqda bunu hiss olunmur.
Neft gəlirlərinin bizə nə xeyri var? Pensiyə verir, nə verir mənə? 30 şirvan verir, mən də 40 il dəmir döymüşəm. O gərək bizə, o bizim neft gəlirimizdən o qədər şey versin ki, solmayan kimi. Əsr bu pensiyacıları.
Dövlətin içində mən qarşıya bilərəm, mənim bana kim alıb satırına iş alaq görürüz. İnsaf versə bir ki, bariyerdə mənə versin.
Nə demək olar? Dövlətdir də, dövlətdə iş atdırmıyor olmaz. Öz bildiyi məsləhətdir.
Bizim bu neft satırlarımız bu xalqındır. Və bu xalq bundan nə getirir? Avropaya, Amerikaya neft gedir 60 min ton tankerlər. Ha burada mənim qaz pulumu verə bilmir. İşte pulumu verə bilmir. Sən mənə qarnımı doydur, əynimi giyindir, sonra işlət də mən.
Mən istəyərdim, bax, bu onların dediklərinə, o sorğudakı fikirlərə də münasibətinizi bir daha öyrənək. Baxmayaraq ki, biz söhbətə məhz ondan başlamışdıq. Birbaşa sizin, deyək ki, oxucunuz olan, inanmır ki, sizin araşdırmalarınızın, sizin yazdıqlarınızın faydası var. Bax, onlara qısa cavab istəyərdim sizdən. Elbrus, başlayaq səndən.
Yox, yəni oxucular o qədər də əminsizliyi olmasınlar, bu cür materialların xeyri olmur. Hər halda kiçik bir zərrə qədər də olsa, hər hansı bir tənqidi materialların hər hansı bir nöqsanın göstərilməsi həm o müvafiq strukturun iş fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur, həm ümumiyyətlə həmin o qarşıdakı nəzərdə tutulan layihənin həyata keçirilməsində müəyyən effektivliyə gətirib çıxır. Yəni, hər şeyi tam pesimist yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bu Elbrus Cəfərlinin münasibəti idi, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist, sən necə fikirləşirsən? Yəni bu qədər ki əziyyət çəkirsən, araşdırırsan, bunların bir faydası olur mu?
Bu yazılara reaksiya da var, nəticəsi də var. Az da olsa mən deyərdim ki, nəticəsi var. Əslində mən daha çox nəticə gözləyirəm bəzən o yazdığımız problemlərə. Özləri deyirlər ki, sizin yazdığınız problemləri biz gedib yerindəcə həll eləmişik, ta ki o evlərdə olan problemləri ortadan qaldırmışıq. Amma mən bunu görmədiyim üçün, yəni bilmirəm, onlar nə dərəcədə mənə doğru deyirlər. Hesab edirəm ki, yazmaq lazımdır. Yəni nə qədər olmasa da effekti var bunun. Yəni son nəticədə effekti var o yazıların.
O Sabirin bir şeiri var deyir, şairəm çünki vəzifəm budur, əşar yazım, düzü-düz, əri-nəri, düzü həm var yazım. Bizim vəzifəmiz gördüyümüzü ifadə eləməkdir. Artıq nəticəni məmurlar çıxartmalıdır və müəyyən mənada bizim oxucumuz, dinləyicimiz olanlar da bu sahədə fəal olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər.
Bir də ki, mən hesab deyirəm ki, əgər mən yazandan sonra məni işdən çıxarıblarsa və yaxud mən yazandan sonra hansısa bir iki məmuru işdən çıxarıblarsa, demək mənim yazılarımın nəticəsi var ortada. Yəni belə hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qonaqlarımızı xatırladım. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri. Çox qonaqlarımız bunlar idi.
Təşəkkür.
Neft və Aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bələr qızı.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Piştein.
Heritage Fondunun hesabatında iqtisadi azadlıq indeksinə görə Azərbaycan az qala siyahının axırındadır. Azərbaycandan başlamaq istərdim.
Как прокомментировать? Да, действительно, по этому отчёту Азербайджан.
Necə şərh eləyim? Bəli, bu hesabata görə Azərbaycan təəssüf ki, 107-ci yeri tutub. Çünki ölkədə sərmayə rejimi ilə bağlı problem var. Mülkiyyət hüququ problemi qalır. Korrupsiya davam eləyir. Bax bu göstəricilər bizi geri salır.
Эти четыре показатели, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov.
Eduard Ağacanov, siz Ermənistanın hesabatda bu qədər irəlidə olmasını nə ilə izah edirsiniz? Bu iqtisadi azadlıq Ermənistanın inkişafı ilə mi bağlıdır?
Əlbəttə, bununla bağlı deyil. Biz indi Ermənistanın iqtisadi qanunlarına baxsaq görərik ki, onlar kifayət qədər liberaldır. Amma təəssüf ki, bütün bu qanunlar formaldır. Ermənistanda elə sahələr var ki, ora əl atmaq mümkün deyil. Çünki monopoliya var. Avropalı ya da Amerikalı elə təsəvvür edə bilmir ki, qanunda bir şey yazılır, reallıqda başqa prinsiplər işləyir.
İrəvan Dövlət Universitetində İqtisadi Elmlər namizədi Eduard Ağacanyan.
Gürcüstan da kifayət qədər hörmətli yerdədir. Slovakiyadan, Çexiyadan, Latviyadan irəlidədir.
Находится Словакия, Чехия, Латыши и прочие восточноевропейцы.
В принципе, мы очень гордимся.
Prinsipcə biz bu siyahıda Norveç ilə İspaniyanın arasında olmaqdan qürur duyuruq. Amma mən də razılaşmalıyam ki, Heritage Fondu iqtisadi azadlıq indeksini müəyyənləşdirəndə cəmi 10 göstəriciyə baxır. Buna görə də bu sənəd Gürcüstanda olanların tam mənzərəsi deyil.
Tiflisdən müstəqil ekspert Rezo Sakiraşvili.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Назову имена участников сегодняшней дискуссии. В бакинской студии находится кандидат экономических наук Сабит Багиров, глава Центра экономических и политических исследований. На ереванском конце провода Эдуард Агаджанов, тоже кандидат экономических наук. А Грузию представляет Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Уже сам набор участников подсказывает, что говорить мы будем об экономическом положении в государствах Южного Кавказа. Признаюсь, что на мысль о целесообразности проведения такого обсуждения меня натолкнул факт публикации индекса экономической свободы. Такой индекс ежегодно издает Heritage Foundation, американский фонд, сравнивающий положение в разных странах мира в различных областях. По показателю экономической свободы сравниваются 162 государства мира, причем этот показатель выводится как производная величина из 10 разных показателей свобод. Таких, к примеру, как свобода торговли, предпринимательства, капиталовложений или прав собственности. По уровню экономической свободы страны расположены в нисходящем порядке. Так вот, по этому показателю страны Южного Кавказа разместились следующим образом. Армения на 28-м месте, Грузия на 32-м, Азербайджан на 107-м месте. Скажу еще, что Армения оказалась сразу после Швеции, но выше Австрии. Грузия расположилась после Испании, но выше Норвегии. А вот Азербайджан затесался между Эквадором и Аргентиной. Естественно, первым делом я попрошу участников прокомментировать такой разброс и пояснить, по каким обстоятельствам их страны оказались в списке там, где оказались.
Начать, естественно, было бы с Сабита Багирова, потому что его страна хоть и идет по алфавиту первой, но в индексе оказалась едва ли не последней. Сабит, прошу вас.
Ну, действительно, недавно Heritage Foundation опубликовал очередной отчет свой, годовой отчет по индексу экономической свободы за 2008 год. И те цифры, которые вы назвали, они, в общем-то, соответствуют вот этому отчету. Что я могу сказать по этому поводу? Да, действительно, по этому отчету Азербайджан, к сожалению, занял 107 место. Конечно, в общем-то, я как представитель Азербайджана не очень рад этому месту. И должен заметить, что, в общем-то, по сравнению с прошлым годом, наш показатель, наш рейтинг, ну, практически не изменился. В прошлом году был 55,4, в этом году 55,3 рейтинг. То есть почти не изменился. И, ну, прокомментировать как? Есть, как вы совершенно правильно отметили, этот показатель считается на основе 10 основных индикаторов, или, как их называют авторы методологии, свобод, 10 свобод. Свобод бизнеса, торговли, фискальной свободы, свободы от правительства, монетарной, трудовой, инвестиций, финансовой, право собственности и свободы от коррупции. Азербайджан, вот, и рейтинг, в общем-то, выводится как средний от этих 10 индикаторов, значений индикаторов. В общем-то, максимальное значение это 100, естественно, 0. И, значит, есть ряд показателей, просто по которым у нас, к сожалению, Азербайджан, в общем-то, которые влияют на результат, значит, на конечный результат, на индекс, конечный индекс по стране. Ну, это какие показатели? Это такие, как где, в общем-то, наши индикаторы низкие. Это свобода инвестиций, то есть есть проблемы с инвестиционным режимом. В нашей стране есть два режима. Режим более благоприятный для нефтяных инвестиций и менее благоприятный в ненефтяном секторе для иностранного инвестора. Финансовая свобода, есть определенные проблемы с правом собственности, есть определенные проблемы. Наконец, коррупция, в общем-то, продолжает преследовать, в общем-то, нашу страну. Ну, вот эти вот основные, вот эти, не основные, а вот эти четыре показателя, они, в общем-то, отодвигают нас назад.
Спасибо, спасибо, Сабит Багиров. Я думаю, что действительно для начала этого достаточно. Я думаю, что вы достаточно ясно объяснили слушателям, что нельзя путать место в этом индексе с реальным процветанием страны, да, и конечно, ее граждан. Я, потому если... что иначе было бы совершенно непонятно, каким образом Грузия может, скажем, быть в этом индексе выше Норвегии. Если жители Грузии наверняка не живут так богато, как норвежцы. Да, Эдуард Агаджанов, чем вы объясняете такой невиданный взлет Армении в этом индексе? И связана ли как-то эта экономическая свобода с процветанием Армении?
Ну, естественно, она никак не связана с этим. Вы правильно заметили, что экономическое процветание и свобода, индекс свободы не совпадает. Дело в том, что, к сожалению, весь этот подход со стороны определенных структур, которые определяют, значит, степень свободы, носит чисто формальный характер. Вы понимаете, если мы возьмем сейчас, просмотрим все законы, экономические законы Армении, которые касаются свободы экономической деятельности, внешней экономической деятельности, то действительно они довольно либеральные. Но вся беда в том, что все это носит формальный характер. В реальной действительности, к сожалению, это не так. Скажем, есть определенные проблемы в Армении в сфере выбора, в вопросах выбора сферы деятельности. У нас есть сферы деятельности, куда никто не может проникнуть, потому что это уже своего рода либо замонополировано, либо заклонировано, то есть вы уже туда не можете вести. Армения одна из первых приватизировала сельское хозяйство, землю, приватизировала промышленность. То есть мы были маяком либеральных реформ 90-е годы. Но, к сожалению, вот сейчас, если мы возьмем, посмотрим, мы увидим, что экономика стала несколько замонополизированной, где-то клановой. То есть европеец, который, или американец из Wall Street Journal, который просматривает эти законы, скажем, законы экономической деятельности свободы в Армении, уже не может подумать, что вот написано одно, а на самом деле действуют другие принципы. Понимаете, вот психология западного человека, воспитанного на свободе, на принципах того, что главенство закона и так далее, они несколько это не могут понять, поэтому и дают такие прекрасные, так сказать, показатели индекса экономической свободы в Армении. Хотя мы сами, жители Армении, экономисты, эксперты, конечно, мы сами не согласны с этой оценкой.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Я думаю, что и я со своим опытом, и наши слушатели вас вполне могут понять. Наконец, Грузия. Довольно почетно 32-е место, хоть и меньше, чем у Армении, но зато Грузия оказалась в хорошей компании. Вокруг приличные страны. Далеко за вами находятся словаки, чехи, латыши и прочие восточноевропейцы. Ваше объяснение такой ситуации? Резо Сакиваришвили.
В принципе, мы очень гордимся тем, что находимся между Испанией и Норвегией, но на самом деле я должен согласиться, конечно, со своими коллегами, что данный опрос, данная оценка Heritage Foundation охватывает, покрывает только 10 показателей, которые на самом деле не дают полной картины инвестиционного или предпринимательского климата в конкретной стране, в том числе и в Грузии. Если даже посмотреть по этим конкретным направлениям, то вы увидите, что у Грузии довольно-таки хорошие оценки, если можно так сказать, по направлению либерализации торговли, либерализации рынка труда, но очень-очень низкие оценки, что касается коррупции, что касается зарегулированности определенных секторов экономики и что касается защиты прав собственности. Исходя из этого, в принципе, это оптимистическая оценка, 32-е место для Грузии, мне кажется, что не более чем аванс, чем, а не реальная оценка тех существующих данностей, которые в Грузии сейчас отмечаются. В принципе, в Грузии и в прошлом году занимала неплохое место в этом рейтинге, но еще раз надо напомнить, что это, правда, только определенный фокус, который показывает и анализирует состояние экономики, но это не полная картина, конечно.
Спасибо, Резо Сакиваришвили. Перейдем к конкретике. Если верить официальной статистике, рост внутреннего валового продукта в Азербайджане в последние годы достигал совершенно невиданных цифр. По 25, а то и по 30% в год. Даже на этот год прогноз не менее 17%. При таком росте, что называется, можно и на 107-м месте поторчать. Сабит Багиров, прокомментируйте, где берет ваша страна резервы для такого роста?
Разумеется, это нефтяной сектор. У нас большие инвестиции вложены в последние 10 лет в этот сектор. И как результат, значит, по двум крупным месторождениям, супергигантским месторождениям, одному, значит, нефтяному и другое газовое месторождение. И вот по этим двум месторождениям, в общем-то, мы сейчас наблюдаем продвижение к пику добычи. Скажем, Азеричерак нашли, мы будем иметь пик добычи где-то в 2009 году. И 2000, может быть, в 2010 году. Значит, до этого у нас, естественно, наш показатель валового внутреннего продукта, он будет продолжать расти достаточно высокими темпами, хотя, в общем-то, мы уже в этом году имеем темпы меньше прошлогоднего, и в следующем году будем, наверное, иметь меньше темпы, чем в этом году. Это естественный процесс, а в дальнейшем, после 2010 года, наверное, будет уже нам нечем похвалиться высокими темпами, поскольку ожидается спад, естественно, добычи на там, нефтяном месторождении, но будет расти добыча на газовом месторождении. Вот такая вот комбинация, она, в общем-то, обеспечивает высокие темпы роста валового внутреннего продукта, высокие темпы роста бюджета, бюджетных расходов, доходов. Большие внутренние инвестиции, государственные расходы растут неимоверными темпами.
Спасибо, спасибо. Не все сразу. Составители индекса очень хвалят Армению. Я процитирую Wall Street Journal, газету американскую. Армения показала результат гораздо выше среднего по Европе. Это впечатляет, учитывая, что речь идет о бедном маленьком государстве без выхода к морю. Валовой внутренний продукт в минувшем году рос темпом более 13%. Мы знаем, что у Армении нефтяных запасов нет, как у Азербайджана, газовых тоже, наверное, немного. Эдуард Агаджанов, какие же отрасли тянули за собой армянское народное хозяйство?
Вы знаете, вообще, я вам скажу такую вещь. Экономические показатели Армении вообще уникальны по своей природе. Вот вы сказали, что ходят такие показатели высокие. Да, действительно, у нас, начиная с 2002 года, Армения демонстрирует двузначный экономический рост. Но весь вопрос в том, что я могу вам принести несколько данных, которые действительно уникальны по своему этому самому. Вы знаете, что вот 2007 год мы закрыли с ростом ВВП Армении 13,8%. Это 13,8% это в национальной валюте. Если мы возьмем долларовое измерение ВВП Армении, то мы увидим уникальную ситуацию. Оказывается, ВВП Армении в долларовом измерении выросло более чем на 50%. Но это, по-моему, достойная книги рекордов Гиннесса, честно говоря. Но в чем, значит, что беспокоит нас, самих экспертов? Беда в том, что экономический рост, вы знаете, различают экономический рост с точки зрения количества и качества. Вот в этом отношении мы, наша экономика очень хромает. Мы имеем количественный рост, но отнюдь не качественный. Несмотря на всю эту такую эйфорию, к сожалению, опять наши западные коллеги, значит, из Австралии или там из других каких-либо банк структур, они, к сожалению, опять идут вот такими чисто формальным, за формальной оценкой событий и роста.
Спасибо, Эдуард Агаджанов. Еще у нас есть третий участник, который пока не высказался. Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток». Обсуждаем мы экономическое положение в республиках Южного Кавказа. Участвуют экономические специалисты из Баку, Еревана и Тбилиси. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. А сделав это напоминание, я хочу дать слово и господину Ризо Сакиваришвили. Ризо, у вас по Грузии точных цифр роста внутреннего валового продукта за минувший год, по-моему, еще пока нет, а прогноз на 2008 порядка 12%. Вы нам наверняка расскажете, за счет чего растет грузинская экономика, а заодно и скажете, как выглядит показатель, который ваши коллеги уже упоминали, а именно, это валовой внутренний продукт на душу населения в долларовом выражении. Он во многом покажет нам правильность расчетов. Ризо Сакиваришвили.
Да, в принципе, исходя из того, что конкретных итоговых данных пока нет, государственная статистическая служба пока еще не подытожила данные по 2007 году, в принципе, есть только прогнозные данные. В сравнении с предыдущим годом, в 2006 году рост ВВП составил 8,8%, по экспертным и прогнозным оценкам рост в 2007 составил около 12%, и, в принципе, ожидался рост на более высоком уровне, но свой отпечаток оставили явления, которые вам всем известны. Я имею в виду те волнения, которые имели место и в определенном смысле и сейчас продолжаются, начиная с ноября прошлого года. Что касается конкретных секторов, которые, если можно так сказать, тянули рост грузинской экономики, это в первую очередь это банковский сектор, который уже третий год держит лидерство в этом списке. За ним идет строительный сектор и третье место занимает сектор обслуживания. Что касается такого конкретного параметра, как ВВП на душу населения, тоже по прогнозным данным он в предыдущем году составил $3200 на душу населения. В принципе, рост тут тоже солидный, но прогнозы более умеренные. Грузия в 2008 году уже, наверное, не потянет на двузначный рост. И даже Министерство финансов, которое всегда выделялось своими оптимистическими прогнозами, считает и прогнозирует рост на уровне всего лишь 5-6%, что будет в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
Спасибо. Сабит Багиров, мы с вами пока еще не говорили о таких показателях, крайне важных для экономики страны, как, скажем, инфляция или безработица. Ведь мы знаем, что доходы населения могут расти, но именно инфляция превращает растущие доходы населения в труху. Как выглядит этот показатель по Азербайджану?
К сожалению, Азербайджан среди стран СНГ, в общем-то, в прошлом году, наверное, занял одно из последних мест в плане высокой инфляции. Уже в первом квартале прошлого года были проведены альтернативные расчеты, и они показали, что, кстати, они были проведены независимой организацией, не правительством. Они показали, что довольно высокий уровень инфляции уже в январе прошлого года имел место, порядка там примерно 14-15%, в последующем он рост. Но правительственные данные, в общем-то, правительство впоследствии согласилось с тем, что имеет место 17-процентный рост инфляции по сравнению с 2006 годом. Объясняется это, в общем-то, и монетарными, но в основном не монетарными причинами, такими как рост цен, которые мы, в общем-то, имели в январе прошлого года, когда тарифный совет более чем в три раза поднял стоимость электроэнергии. В два раза были подняты цены на, скажем, основные виды топлива, на газ, бензин. И ряд коммунальных услуг были повышены. И все это, естественно, подхлестнуло инфляцию. Ну и, кроме того, свою роль, конечно же, играет такой фактор, как, вот, в общем-то, малоконтролируемые расходы в строительном секторе. Национальный банк пытается, значит, с этим бороться, но есть только, скажем, Национальный банк в состоянии оказывать влияние, контролировать рост инфляции, зависимый от монетарных причин, а это примерно 10%, в общем-то, причин, вот, обуславливающих высокий рост инфляции.
Спасибо.
Да,
пожалуйста. Спасибо, Сабит Багиров. Я тогда переадресую вопрос отчасти Резо Саакашвили. Ведь я уже упомянул о том, что есть другой показатель важный, который нас из абстрактного мира свободы экономической выводит в сферу, определяющую качество жизни населения. Это показатель безработицы. В Грузии, говорят, существует пропасть между показателем безработицы в столице и в провинции. Резо, ваше мнение?
Ну, в принципе, исходя из того, что почти 1/3 населения Грузии живет и работает в Тбилиси, то эта пропасть, по-моему, уже сама о себе говорит. Что же касается статистики, той же самой статистики занятости, то у нас такая любопытная ситуация. Государственная статистическая служба очень тщательно ведет статистику новых компаний и новых рабочих мест, которые создаются с одной стороны, но с другой стороны нет никакой статистики, какие компании закрываются, какие идут конкретные действия в государственных структурах, когда оттуда освобождают рабочих и так далее. То есть у нас идет подсчет оптимистической статистики, что касается этого конкретного показателя, но нет, если можно так сказать, пессимистической части этой статистики. Исходя из этого, по Грузии даже международные организации имеют конкретные данные по безработице, которые датированы 2004 или 2005 годом. По официальной статистике это 12,6%. Есть одна конкретная цифра, которую приводит конкретная независимая экономическая организация, это 30%. В одном случае это слишком низкий уровень, в другом случае это, по-моему, завышенный. Исходя из этого, в принципе, где-то реальная доля безработицы находится где-то посередине, то есть как говорят часто, у нас, может быть, каждый пятый не работает.
Спасибо, Резо Саакашвили. И, естественно, третьим у нас по кругу остается Эдуард Агаджанов. Армения и показатели безработицы и инфляции. А заодно затронем и другие индикаторы экономического положения. Дефицитность или профицитность бюджета, ориентация на внутреннее потребление или на экспорт. Пожалуйста, Эдуард.
Вопрос в том, что у нас инфляция является по официальной статистике. Естественно, самая низкая из стран СНГ, порядка 6,6%. Но, естественно, для независимых экспертов это вызывает довольно большое сомнение, потому что при таком всплеске цен на зерно, которое является основным производством для хлеба, и хлебопродукты являются, вы знаете, в потребительской корзине Армении граждан довольно определенную часть, серьезную часть занимает, при взлете цен на энергоносители и так далее, естественно, у нас возникают довольно большие подозрения относительно этой цифры. Что касается скажем, безработицы, то здесь тоже мы впереди планеты всей, грубо говоря, я имею в виду СНГ, наверное, только белорусам, наверное, или кому, где-то порядка 6-7%. В общем, такие красивые цифры, которые действительно несколько не совпадают с той реальной ситуацией, которая у нас существует в республике.
Эдуард, вы пока не ответили на вторую часть моего вопроса. Бюджеты у вас составляются с дефицитом или профицитом? Какую долю занимает экспорт?
А вы знаете, у нас тоже уникальная ситуация в Армении в том, что у нас дефицит ниже, чем в странах, развитых странах Европы. Скажем, если в Европе, в странах Евросоюза существует пакт стабильности, согласно которому, значит, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП, то в Армении давно у нас где-то порядка 2,5%. То есть мы даже в этом отношении, у нас этот показатель выше, чем у ведущих стран Европы. Это бюджетный дефицит. Но то, что касается, скажем, экспорта, то здесь у нас полная страха картина. Ну, во-первых, я вам приведу такие цифры, которые действительно вызывают такой-то экономический, так сказать, интерес. Я чуть раньше сказал, что у нас рост ВВП составил 13,8%. Но вы знаете, рост дефицита внешней торговли составил 73%. То есть это своего рода экономический нонсенс, понимаете? Вот при таком двухзначном экономическом росте у нас фантастический рост, значит, дефицит внешней торговли. А что касается экспорта, экспорт составляет довольно низкую часть валового внутреннего продукта. Если мы возьмем валовый продукт в Армении порядка 10 миллиардов долларов, экспорт где-то порядка 1,2 миллиарда, вы увидите, что это очень маленькая часть составляет, а импорт наоборот, у нас импорт сейчас почти 3 раза превышает экспорт.
Спасибо, Эдуард. Сабит Багиров, я с вас начал, вами и закончу. Хочу спросить, есть ли в вашей республике, скажем, закон о банкротстве? Спрашиваю потому, что в Грузии и Армении, судя по индексу, легко начать дело, открыть бизнес, но трудно его закрыть. Как у вас, Сабит Багиров? Закон о банкротстве ведь многими экономистами считается основополагающим законом для расцвета экономики.
Ну, действительно, это один из очень важных законов, и принят он был в Азербайджане довольно давно, еще в середине 90-х годов, но практически он не работает, и, в общем-то, государственные предприятия, которые довольно часто оказываются на грани банкротства, они, в общем-то, выходят из положения за счет государственных субсидий и другой государственной помощи. Сейчас на повестке дня, значит, принятие нового закона, насколько мне известно, проект такого закона подготовлен, и, наверное, вот в этом году можно будет ожидать его принятия.
Спасибо. Наше время истекло. Тему мы, разумеется, исчерпать не могли. Мы продолжим ее в других передачах. А этот выпуск передачи «Кавказский перекресток» подходит к концу. В нем участвовали Сабит Багиров, глава Бакинского центра экономических и политических исследований, Эдуард Агаджанов из Еревана, кандидат экономических наук, и Резо Сакиваришвили, независимый экономический эксперт из Тбилиси. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bugün iqtisadi azadlıqdan danışırdıq.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bir dinlik kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.